হবরে।
U nedělních hovorů vás, milí přátelé, zdraví Eva Hůlková. Náš dnešní společný host je Lukáš Laube, vedoucí humanitárního oddělení Charity Česká republika. Pane Laube, díky, že jste si udělal čas tady v tom hektickém období. Vítejte.
Děkuji za pozvání.
Vy máte za sebou v poslední době tedy několik velice zajímavých cest. O tom budeme hovořit později, ale začněme Nepálem. Překvapilo vás to, co se tam jaksi událo nebo děje, ten rozsah té katastrofy?
No, ono to zemětřesení bylo veliké. Jo, ta škála Richterovy stupnice dosáhla 7,6, následující den bylo 6,4. Když vezmeme v potaz konstrukce v Nepálu a stavebnictví v Nepálu, tak mě svým způsobem spíše překvapuje, že těch obětí je relativně málo. Máte zhruba 4600 obětí, odhady. Možná
je potřeba, promiňte, malinkatá vsuvka, já řeknu, že my tady ten rozhovor nevysíláme živě právě pro vaši časovou vytíženost, ho stáčíme zhruba v polovině týdne, takže ty údaje se asi budou ještě měnit.
Ty údaje se budou měnit, já bych odhadoval, že opravdu dosáhne hranice mrtvých zhruba 10 000 lidí. Co zahrálo v prospěch je to, že to zemětřesení neproběhlo v noci, ale že proběhlo přes den, kde mnoho lidí bylo na ulicích, bylo na trzích, nakupovalo.
Že si ho všimli zkrátka, dobře, že ho...
Respektive, že nebyli v jakékoliv budově.
Vy jste byl na Haiti, byl jste na Haiti?
Byl jsem na Haiti.
To znamená, že vy můžete i posoudit, když nám řeknete třeba, nespomínám si už, jaké to tam bylo tenkrát, jaký ten stupeň to dosáhlo ty škody máme zafixovány jako fatální, že ano?
Haitské zemětřesení mělo zrovna 200 000 obětí. To bylo mnohem většího charakteru. Je to hlavně vyčítáno právě stavbám, protože na Haiti se většinou nepoužívá písek z hor do betonu, ale používá se mořský písek, kterou má špatnou nosnost a taživost. A potom ta budova prostě spadne při sebe menším otřesu.
No ale v Nepálu to asi nebude o moc lepší, že?
Nepoužívají ten mořský písek, tak je to trochu lepší, ale není to, rozumíte, Katmandu, Nepál není tak strašně chudý stát jako Haiti. Takže investice do stavebnictví jsou větší, když se to řekne, samozřejmě oproti našim investicím jsou minimální nebo našim kvótám jsou špatné. Ale není ta situace tak strašně špatná, jako byla na Haiti.
Když se toto stane a takový člověk, jako jste vy, tedy, který má za sebou moc zkušeností, vy jste vedl například nemocnici v Bujkve, že ano, tak co vás první napadne, jak reagujete, víte? Šel jste hned do práce, začali jste přemýšlet, co tedy Charita bude moci udělat a tak dále?
Přesně tak, my už jsme analyzovali situaci vlastně v sobotu, když proběhly první zprávy, když vlastně v Čechách se ještě vůbec nevědělo, že ani zemětřesení bylo, a snažili jsme se vyhodnotit situaci, spojili jsme se s partnery, spojili jsme se s Caritas Nepal, s Caritas Internationalis a začali jsme se jich ptát, co budou potřebovat. Samozřejmě u toho zemětřesení je to jasný. Jsou takový čtyři základní aspekty, které vy potřebujete při zemětřesení. Jedna je distribuce vody, druhá je distribuce jídla, třetí jsou sheltery, což znamená v angličtině vlastně takové jakoby nové ubikace, protože spousta budov má porušenou statiku a hrozí jejich sesuv. A čtvrtá je lékařská péče. Lékařská péče hlavně u úrazu, emergency případu. A samozřejmě potom ještě hodně lékařská péče u takzvaných jako disabled osob, což jsou vlastně jakoby znevýhodněné osoby, dejme tomu staří lidé, a chronická péče.
A do tohoto rámce tedy jak zapadá to, co umí Charita Česká republika?
Charita Česká republika se specializuje především právě na nepotravinovou pomoc a právě potom léky pro chronickou péči. Potravinová pomoc je balíček s jídlem. Nepotravinová pomoc je většinou hygienický balíček, protože když ty lidé nemají vodu, musíte více pečovat o jejich hygienu.
A vy jste tedy otevřeli konto speciálně pro Nepál.
Přesně tak.
Můžete, máte-li po ruce, nebo jestli to máte v hlavě, nějaké bližší údaje, kde se lidé mohou dozvědět, co a jak tady sdělit?
Aha, takže můžou se podívat na Svět Caritas, anebo na charita.cz, kde informujeme pravidelně o Nepálu. V podstatě každý den poskytujeme zprávu z Nepálu. Točíme to v úterý a máme vlastně 33 lidí z charitních týmů působí v Nepálu a celá charitní síť momentálně přispívá 2,5 milionu euro na obnovu. Náš součet na kontě je v dnešním dnem 500 000 korun.
Čili jak byste hodnotil tu reakci lidí zdejších?
Reakce českých lidí je vždycky fantastická, je úžasný. Já jsem strašně hrdý na Čechy, já už to říkám po několikátý. Já si myslím, že Češi jsou v podstatě štědrý národ a jsem rád, že Češi přispívají a projevují solidaritu.
Ono je to o té empatii hodně, že?
Přesně tak. A když jsem byl na Haiti, tak jsme byli vlastně druhý největší donor v té síti díky vlastně drobným dárcům. Není problém v Čechách, nebo je, samozřejmě vždycky by to mohlo být lepší, ale u katastrof, u přírodních katastrof lidé přispívají. Problémy jsou latentní dlouhodobé konflikty, popřípadě latentní nebo dlouhodobé rozvojové projekty. Mm-hmm. Tam bohužel ten výtěžek sbírek je minimální.
K tomu se pak možná dostaneme v souvislosti se Sýrií, že ano? Ale teď zůstaňme ještě tedy v tom Nepálu. Tak vy jste říkal, že tam máte 30 lidí.
33 celkově
jako Caritas Internationalis.
Se všechny Caritasky dohromady.
Jsou tam Češi nějací?
Je tam jedna Češka.
Co tam dělá? Řekněte nám něco blížšího.
Je to naše spolupracovnice, která je momentálně v Nepálu a její úkol je samozřejmě kontaktovat Caritas Nepal, spolupracovat s Caritas Nepal a samozřejmě posílat nám informace a výstupy z Nepálu.
Neznepokojuje vás jako humanitárního pracovníka třeba neznepokojují vás ty složitosti na letišti v Katmandu? Hodně se asi chce pomáhat a ono to nejde.
Tohle to se občas stává, stávalo se nám to na Haiti, stává se to prostě ta kapacita toho letiště je omezená.
Jak odhadujete, že kdy to jako se, kdy se to stane splavným ten provoz tam? Nikdy?
Těžko říct, ne, doufujeme, že do týdne. Většinou se to uklidní. Mm-hmm. Jo, že prostě, je to prostě logistický problém.
Jak se, je ta otázka hrozná, já se za ní omlouvám, jak se odhadují nebo počítají ti mrtví? Jak se to, jako rozumíte, když vidím ty fotografie, není mi to vůbec jasné, jak se to...
Většinou se dělá odhad podle svědků, když viděl nějakou budovu, kde několik bylo lidí a samozřejmě ten svědek potom řekne, kolik lidí tam zhruba bylo.
Jo, a kde ty se odhady, to pak zbíhá,
ty odhady
jak se to
nejsou.
Víte, jak je to...
Udělá se potom, většinou to dělá stát, nebo to dělají občas i rozvojové organizace, že se udělá takzvaný cluster meeting. A tam se zbíhají informace z jednotlivých oblastí, kolik mrtvých je. Ten počet mrtvých vždycky jsou většinou odhady, že jo, nikdy se netrefíte, ale nejsou zas tak nereální ty odhady.
A když srovnáme tady to, co se tam teď děje, nebo událo s tím zemětřesením legendárním v roce 1934?
Počet mrtvých bude zřejmě vyšší. Jo, ono to souvisí i s tím, že nepalský národ je větší a zalidněnost toho údolí byla větší než než ve 40. letech.
A kdy dochází k tomu, že jako už se ztrácí veškerá naděje na to, že by se mohli najít živí lidé, co vám říkají vaše zkušenosti?
Většinou na záchranu jsou ideální první 24 hodin. 24 hodin máte na to ty lidi najít, vyhrabat ze sutin a pomoci jim. Potom naděje klesá. Samozřejmě máte případy, že i po týdnu někoho můžete najít, kdo je živý a vyndáte ho. Nicméně o 24 ta naděje, ta linka v podstatě prudce klesá dolů.
Hodně se mluví v médiích o tom, jaké druhy úrazů budou lékaři tam ošetřovat a tak dále, ale co hrozí potom, když odezní tedy nějaký ten čas. Víte, já si tak představuji, že tam jako možná hrozí pomnožení nějakých nemocí nebo tak něco a co můžou proti tomu dělat ty záchranné týmy nebo mezinárodní odborníci a tak.
Mm-hmm. Prevence, jo, klasicky stavba toalet, stavba právě i šeltry, protože momentálně hrozí v Nepálu, přicházejí deště.
Období dešťu, že ano.
Přicházejí deště, takže ty lidi budou muset někde být ubytováni, nemůžou být pod stanem. Jo. A samozřejmě, protože máte zemětřesení, tak se vám hne prostě by pramen, takže vy nemáte vodu. Musíte jim dávat čistou vodu, znečistí se vlastně voda. Když nemají čistou vodu, dochází k průjmovým onemocněním, může nastat cholera. Samozřejmě humanitární týmy jsou na tohle připravený a distribuují vodu, opravují právě studny, popřípadě používají chlor na to, aby ty studny zase vyčistily zpátky. Většinou ta humanitární fáze, co nám ilustruje třeba Haiti, probíhá dobře, výborně, já bych až řekl. Svým způsobem peníze na humanitární projekty jsou uvolněny velice rychle. A ten systém funguje, i když momentálně, abych řekl pravdu, je ten systém hodně napjatý, protože těch katastrof je hodně. Problém může být rozvojová fáze. Vidíme to třeba na ebole. Humanitární fáze, i když nebylo to tak úžasný a nebylo tak skvěle zvládlý, proběhla, vznikl systém prevence, vznikl systém izolačních jednotek. Problém je dlouhodobá kapacita, investice do dlouhodobých kapacit těchto zemí a lidí tam.
A to předpovídáte, že 100% nastane. To samozřejmě. Je zákonitá fáze.
Přesně
tady,
tak. Ano. Bude muset docházet k rekonstrukci těch domů v Nepálu, bude muset být nastartováno znova zemědělství, znova biznis. A to už je věcí rozvojové spolupráce. A to je těžší.
A tady to je fáze, na které taky umí participovat Charita Česká republika.
Charita Česká republika se potom specializuje hlavně na zemědělství a na vytváření právě jakoby alternativních metod pro zemědělce.
Dostupných pro ty lidi tam.
V tamnějším prostředí.
Když se hovoří o pomoci pro tyto lidi, tak slyšíme, že potřebují stany, deky, já nevím co všechno, aby jim bylo teplo. A to. Ale v té fázi, kdy to pomáhání probíhá tady u nás, to bych tak laicky myslela, že nejlepší formou pomoci jsou nějaké peníze.
Ne? My nepřebíráme materiální sbírku, v podstatě, rozumíte, ono je jednodušší a smysluplnější v podstatě, když nám lidi přispějí peníze. Protože my za ty peníze potom můžeme nakoupit ten materiál v místě.
Ano.
Je to samozřejmě jednodušší ten materiál mít v místě, protože podpoříte místní ekonomiku.
Ano.
A nemusíte to tam transportovat. Nemusíte platit přehnaná cla a poplatky za transport někam.
Čili to je potom už o kreditu té organizace, které ti lidé chtějí přispět a tak.
Přesně
v tomto
tak.
Smyslu se domnívám, že vy si nemáte na co stěžovat.
Tak
samozřejmě. Zhodnoťte se. Jako
ne, já si myslím,
opravdu.
Že Charita dělá dobrou práci a já musím poděkovat přispěvatelům, kteří Charitě přispívají samozřejmě, i když vždycky by to mohlo být lepší samozřejmě. Jo.
No to je teda uslyšte. Neskusíte to ještě jednou lépe.
Dobře. Tak já bych chtěl poděkovat přispěvatelům a jsem rád, že přispívají Charitě Česká republika.
Milí přátelé, na vlnách Českého rozhlasu Plus posloucháte Hovory. Náš dnešní host je Lukáš Laube, vedoucí humanitárního oddělení Charity Česká republika.
Hovory.
Pane Laube, vy jste se, jak jsem se dozvěděla, nedávno vrátil z Jordánska, kde jste byl v uprchlickém táboře, nebo tak bych řekla, Charita tam má takový jako syrský program. Co to znamená?
Je to vlastně program pro syrské uprchlíky. Musíte trošku pochopit, jak momentálně funguje humanitární pomoc na Blízkém východě. V podstatě jsou dva druhy programů. Jedna jsou takzvaný ten táborový program, kde vznikají tábory s uprchlíkama. Nicméně je i program, kde ty uprchlíci se snaží být integrováni, asimilováni do měst přímo. Třeba takový Libanon, ten vlastně na území Libanonu nemá ty jediný uprchlický tábor oficiálně. Jordánsko je má. Jordánsko má jednak ty tábory, ale zároveň z těch táborů odcházejí lidi na černo do hlavních měst nebo do velkých měst, kde nějak pracují. My se snažíme pracovat především momentálně v těchto městech a snažíme se jim pomáhat formou vocational trainingu, což jsou takové tréninky, jakoby výuční tréninky, tréninky znalostí, aby dokázali v podstatě se uplatnit na trhu práce a našli na tom místním jordánském trhu možnost obživy.
Vy tam máte svoje lidi tady odtud z Česka?
Máme tam Němce jednoho, pracuje pro nás.
Aha, a zkuste nám to popsat, abychom si to uměli představit.
Ten projekt má vlastně tři části. Jednak se dělají právě tréninky na různé schopnosti, většinou na schopnosti v oblasti biznisu. Po těchto trénincích nastávají takzvané mikropůjčky, mikrogranty vlastně, kde vlastně těm lidem jsou dány peníze na to, aby si ten biznis uměli rozjet. A třetí část moc nesouvisí s těma dvěma, ale to je takzvaný psychosociální komponent, kde se hlavně snažíme pracovat s lidmi ovlivněný válkou a ovlivněný takzvaným posttraumatickým syndromem. Především s dětmi.
No ale když řeknete, že tam máte jednoho Němce, jak on to může zvládat?
My tam samozřejmě pracujeme s Caritas Jordánsko. Ten projekt samotný má 20 lidí. Ale to jsou zaměstnanci, místní zaměstnanci. Tenhle člověk, ten je v podstatě takový supervizor a dohlížitel kvality po projektu.
To je princip vašeho konání, že se snažíte vždycky jako zaangažovat lidi v místě?
Přesně tak. 99% našich zaměstnanců na misích jsou, nebo nejenom na misích, právě máte dva modely, jednak jsou ty mise modely, jednak jsou takzvaný ten country rap modely. 99% jejich podřízených jsou místní lidé.
O to jordánské hašimovské království je taková jako prostě země, kde je jedna z těch arabských zemí, kde je jaksi klid. A
Je tam klid, je to taková oáza, oáza klidu uprostřed
a to
bouře.
Otázka moje směřuje k tomu, jak moc je důležité pro spolupráci lidí s Charity, v jakém režimu tedy se ta země nachází, jak je tam režim, jestli je to zásadní téma nebo není a tak.
Pro naši práci jo. Pro naši práci je zásadní působit v oblasti, která je nezasažená, nebo kde neprobíhají aktivní boje. Samozřejmě máme projekty i v Sýrii, v samotné Sýrii.
To je dost nebezpečné.
Ale, přesně tak, ale samozřejmě i pro bezpečnost našich lidí my se snažíme vlastně operovat jakoby ze zemí, kde nedochází k přímým bojům.
Mm-hmm. A jak ta země reaguje na přítomnost třeba Charity? Jaké jsou zkušenosti vaše?
Jordánsko a jordánské vládní elity v podstatě celou charitní síť berou v potaz, spolupracují s ní velice dobře a naše vztahy jsou, dejme tomu, i nadstandardní.
Vy jste byl v Iráku rovněž?
Ne, tam jste nebyl. Ne, v Ukrajině jsem byl, na Ukrajině jsem byl.
No ale tak pozor ještě, ale v tom Iráku též...
V Iráku máme též projekt.
Tak povídejte.
Máme projekt v Erbilu v severním Iráku, který se zaměřuje hlavně na uprchlíky z území státu ISIS. Většinou jde o křesťany.
No to mi přijde jako docela rizikový, jak si... projekt tady.
Ono, i ten syrský, i ten irácký projekt je tak jakoby na hraně. Jo, my nejsme organizace, my nejsme Červený kříž nebo Lékaři bez hranic, že my jsme byli úplně v první linii. Nám o to ani jakoby nejde, ale dejme tomu, že jsme v té druhé linii.
A co to znamená?
To znamená většinou právě potravinová pomoc, nepotravinová pomoc a potom léky právě pro, ať už to jsou děti nebo staří lidé, pro znevýhodněné skupiny.
Jak, když si vezmeme ten váš objem vaší práce a peněz, kterými disponujete, co ta Sýrie, Irák, jaké je to procento?
To jsou v podstatě malé částky. Jo? Jenom tak pro představu, irácký projekt má zhruba 2,5 milionu korun, no vlastně 3 miliony korun teďka. A syrský projekt, ten má zhruba 2,5 milionu také.
A když byste měl Čechům tady v té naší kotlině vysvětlit jako ten problém kolem uprchlíků ze Sýrie, protože je to obrovská katastrofa, ale pro nás těžko představitelná.
Víte, co Sýrie je? To je tak veliká katastrofa, že je to jedna z největších katastrof za posledních 200 let svým způsobem. Naposledy za druhé světové války byla takováhle veliká katastrofa a Sýrie ji možná v lečem, v tou intenzitou toho konfliktu, v tom trvání toho konfliktu ji vlastně začíná již i přebírat, být ještě důležitější katastrofou. Vezměte si, že 12,2 milionu lidí potřebuje nějakou formu pomoci. 3,9 milionů už uteklo ze země. A pro mnohé Čechy je tohle naprosto nepředstavitelné. Vezměte si, že byste přišel o svůj domov, o své přátele, o svůj majetek a musíte být třeba, dejme tomu, v Rakousku a čekáte, co se tady bude dít. Já, když jsem měl rozhovory v Jordánsku se Syřanama, tak samozřejmě ta první odpověď, která byla, je, že prostě se nechtějí vrátit do Sýrie, dokud situace nebude uklidněná, pokud vůbec.
Mm-hmm. A argumenty často zde zaznívající o tom, že arabský svět především by se měl postarat o tyto lidi, že prostě pro nás je to daleko, je tady spousta jiných starostí. Prosím, vaše reakce.
Mně to přijde naprosto nepřeměřená reakce. Já myslím, že je naší povinností, globální povinností pomáhat potřebným. A tenhle svět, v kterém obýváme, je natolik bohatý, že si to může dovolit pomáhat. Arabský svět se stará o uprchlíky ze Sýrie, poskytuje jim přístřeší. Berte to tak, že právě počty v Turecku dosahují 1,7 milionů, v Libanonu 1,1 milionů, v Jordánsku 600 tisíc. To jsou obrovské počty lidí. A v podstatě je živí samozřejmě mezinárodní agentury, ale zároveň i ty národní vlády. Já si pochybuju, že kdyby byla válka v Polsku, takže my jsme schopni přijmout 1,7 milionu Poláků. Jo, jde spíš o to ukázat jakoby solidaritu naší se situací v Sýrii a nediverzifikovat ten život, který má, jakou má hodnotu, jestli náš život má větší hodnotu než jejich nebo menší. Já se vždycky snažím tomu hodnocení vyhnout se.
Jinak byste asi nemohl dělat tu vaši práci, že?
Jinak bych dělal asi něco jiného.
Teď ta Ukrajina, ano, tam jsou také potřební lidé a potřební čeho? Jak byste to?
Ukrajina je taky takový zvláštní případ vlastně. Na Ukrajině máte obrovské množství takzvaných jakoby IDPs, což jsou lidé, kteří pocházejí z východní Ukrajiny a kteří se přesunuli trošku dál, buď to šli za oblast bojů, nebo šli až na západ. Je to zhruba 1,2 milionu lidí. 800 tisíc uteklo do Ruska. Jejich stát, ukrajinský stát, se de facto z mého hodnocení se vlastně stará o tyto lidi relativně málo. Vznikly v podstatě moc žádné sběrné centra. Ty sběrné centra, které vznikly, fungují 2-3 týdny a potom ty lidé je vlastně na nich, aby se o sebe postarali. Takže odcházejí v podstatě žít na sídliště nebo kam můžou ke svým příbuzným do bytu. Já jsem procházel i byty, kde my pracujeme na jednom sídlišti a ta situace je katastrofální. Máte prostě malý byt, který je přeplněný 15-20 lidmi, 4 generacemi tam žijou a ty lidé původně odešli třeba na 2-3 týdny, mysleli se, že se vrátí. Takže si nevzali moc vybavení. No ale už jsou tam skoro rok. Stát vlastně jim dává takový malý příspěvek peněžní, který můžou dostat a zároveň jim obnovil znovu třeba důchody nebo podporu v nezaměstnanosti, což vlastně, když byli na území, separatickém území, tak jim vlastně Ukrajina tyto příspěvky zmrazila. Hodně těch lidí bylo vlastně žilo třeba, že měli nějakou zahrádku nebo že měli příbuzný nebo měli nějakou síť v té oblasti. Momentálně nemají tu síť až tak silnou a jsou vlastně dependentní buď to na nás, na neziskových organizacích, nebo na pomoc právě z toho státu, která je ale minimální. Co my děláme, je zase klasika, jídlo, zase hygienické balíčky a zase léky.
To znamená, že tito lidé na Ukrajině vlastně jim hrozí, že třeba trpí hlady?
Jo, některý z nich trpí hlady. Samozřejmě situace je taková, že kdyby my jsme stopli pomoc na Ukrajině, tak trpět hlady budou mnohem více ještě. Samozřejmě máte takzvané skupiny, které staří lidé, děti, kterým se prostě nedostává potřeby tolik, jako by si zasloužili nebo jako by potřebovali. Problém jsou třeba léky, že ty lidé, kteří disponují nějakou finanční částkou, která je momentálně malá, protože ten stát jim přispívá malou částku, tak samozřejmě radši investují do jídla, než by investovali do léku, jejíž cena ještě ke všemu roste.
A obecně, jak je to tam s dostupností lékařské péče?
Dostupnost je výborná, to není problém, to je v podstatě jednoduché.
A jako je jí dost jakoby pro všechny, nebo jak to tam funguje tady to, když někdo onemocní?
My operujeme v Charkově, já nechci říct na separatickém území, to bude jiné. Tam ty zprávy, které mám, tak dostupnost je horší, hlavně zase chronicky nemocných lidí s rakovinou, lidí s astmaty, se srdečníma onemocněníma. Vybavení v charkovské nemocnici je relativně v pořádku. Problém je, že ta služba je placená, respektive ona oficiálně zdarmo, ale na to, aby vás někdo vzal, tak musíte zaplatit. A ty poplatky rostou, plus cena léku samozřejmě roste. Ukrajina zažívá obrovskou inflaci, má zhruba 50% inflaci. Takže není jednoduché prostě víc s těma málo penězma a ještě si kupovat léky. Většina těch lidí právě upřednostňuje potraviny, které si kupuje oproti lékám. Takže má smysl distribuovat potraviny, protože pak jim zbydou peníze na život, ať už jsou to léky nebo je to ubytování.
Do toho, co se děje na Ukrajině, my Češi máme, dejme tomu, větší vhled, protože je to blíž, než co se děje někde v arabských nebo afrických zemích. A jak vy to máte vy? Vy určitě jako taky máte nějaký názor na to, co se tam děje z hlediska politického, ale vy při výkonu té své práce se asi od toho musíte úplně oprostit.
Přesně,
ne?
Tak, my nehledíme na politiku, my musíme být nezávislí na to, aby jsme tam mohli operovat.
A tam máte kolik lidí, Charita? Nebo jak to tam prostě přesně funguje, ta pomoc?
Charita Česká republika tam nemá momentálně nikoho. Protože
to znamená,
máme tam projekt zhruba za 3 miliony, který má 12 tisíc beneficientů, ale dělá to pro nás prostě místní partner. Zároveň spolupracujeme ještě s Charitas Ukrajina. Na Ukrajině dle našich výstupů není potřeba pro nás mít jakoby českého zástupce.
A jak si hlídáte ty vaše finanční zdroje nebo příspěvky, jaký je jejich osud?
Je tam pravidelný monitoring, jezdíme tam, sledujeme situaci, samozřejmě nám partner musí každoměsíčně reportovat finanční zprávy, narativní zprávy. Co je trošku problém, V Čechách si vždycky všichni představují, že my bychom měli posílat někde někoho někam, toho Čecha. Jo, ale je trošku problém za prvý finanční náklady na toho člověka. To se vám pohybuje zhruba kolem milionu za rok. A na projekt, který má 3 miliony, nemá smysl prostě dávat člověka, který nás bude stát milion. To by nás naši přispěvatelé asi neměli moc rádi. A za druhé, jde i o capacity building místních organizací. My se snažíme ty organizace vychovávat, aby měly standardy. Takže to vypadá tak, že tam lítáme, jezdíme tam,
jako
ukazujeme jim, jak se to dělá, děláme pro ně speciální školení, vysvětlujeme a monitorujeme samozřejmě.
Dá se říci, že tady to je jaksi trend práce v posledních letech takovýchto organizací, jako je Charita.
Dalo by se to tak říct, že nicméně Charita samozřejmě díky té své unikátní obrovské síti místních lokálních partnerů takhle pracuje dlouhodobě.
Ano.
Nicméně i jiné organizace tento model více a více kopírují a samozřejmě používají místní zaměstnance.
Protože je nejekonomičtější tedy.
A zároveň znají tu oblast, znají tu zemi, vědí ty problémy, ví, jak to tam funguje, ví, jak fungují úřady.
To znamená, vy jste teď zřídili speciální konto pro Nepál. A takové věci, jako to, co děláte třeba v Jordánsku, nebo v Iráku, nebo v Sýrii, nebo na Ukrajině, to pokrýváte jak? Na to máte taky konta, anebo to jde z toho globálního toku peněz?
Ne, my většinou pracujeme z peněz české vlády, z peněz České rozvojové agentury a z Ministerstva zahraničních věcí. Samozřejmě máme i příspěvky od lidí. Ale taková Sýrie, Ukrajina, i když Ukrajina teďka proběhla církevní sbírka, za kterou bych opět chtěl poděkovat posluchačům, ta byla úspěšná. Ale nicméně právě díky té latentnosti toho konfliktu, ty příspěvky nejsou veliké. Takže my vlastně operujeme hodně se státníma penězmi.
A to nám vysvětlíte, jaký je ten tok těch peněz? To znamená vláda...
Vláda má prioritní země, prioritní oblasti, v kterých chce intervenovat, uvolní peníze, je výběrové řízení, kterého my se účastníme, musíme, samozřejmě náš projekt musí splňovat všechny kritéria a musí být dostatečně dobrý, aby byl oceněn. O ten projekt vlastně soutěžíme s ostatními organizacemi. Mm-hmm. Pokud je vybrán a my naštěstí, náš tým pracuje velice dobře, takže máme velice dobrou úspěšnost, tak se může ten projekt realizovat. A realizujeme to právě hodně s lokálními, vlastně všude realizujeme s lokálními partnery, ať už je tam přítomen ten náš člověk nebo není. Takže vidíte, že ty lokální partnery máme relativně dobře vytrénovány, že vlastně operujeme se státníma penězma a nedochází ke zpronevěře. Umíme si to pohlídat.
My jsme tady dnes tedy mluvili o Nepálu nešťastném, o Sýrii, tam to slovo nešťastný je opravdu patří úplně všude k těm místům, o kterých jsme mluvili, Ukrajina. Můžete zmínit ještě nějaká působiště na planetě, kde teď Charita je?
Působíme v Jižním Sudáně, kde je také latentní konflikt, občanská válka mezi frakcemi SPLM, které tady nikdo nik moc dvakrát neví, vlastně hrozil tam hladomor, ale naštěstí k němu nedošlo. Působíme v Etiopii, v Zambii, v Kambodži. Ten výčet zemí je zhruba 15-16. Nejblíž třeba ohledně Jordánska jsme i v Palestině, což je taky zajímavý projekt. Jsme na západním břehu Palestiny.
Vy jste zkušený humanitární pracovník. Hodně jste toho už prožil. Když se podíváte dnes, co se děje na planetě, jak se dávají do pohybu ty masy lidí a tak dále, jaký z toho máte pocit, jak byste to vůbec pojmenoval?
Víte co, říkalo se, že rok 2014 je zvláštní, bude speciální rok. Byla ebola, Sýrie nabírala na otáčkách, Irák vznikl, bylo Srbsko. Vypadá to, že rok 2015 bude obdobný. Je to upřímně řečeno děsí svým způsobem. Vzniká něco novýho, ať už to bude, co to bude. Něco novýho, co reaguje na naši politiku a naše ekonomické záměry za posledních 20 let.
Ještě to neumíme pojmenovat.
Já sám nevím, co to je. Jo, říká se, že jeden z milníků humanitární práce byl rok 94, Rwanda, potom Srebrenica. Tady vzniká něco podobného momentálně. Ať už to bude, co to bude.
Milí přátelé, hostem dnešních hovorů byl Lukáš Laube, vedoucí humanitárního oddělení Charity Česká republika. Pane Laube, moc děkuji, že jste si udělal čas. Někdy zase nashledanou.
Nashledanou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.